Odložte si prosím. Atraktivní talk show Českého rozhlasu Pardubice.
Naladěnou máte frekvenci Českého rozhlasu Pardubice, posloucháte pořad Odložte si prosím a já jsem si tentokrát k mikrofonu pozvala dokumentaristu Víta Klusáka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vít Klusák je podepsaný pod takovými snímky, jako je například kontroverzní filmová reality show o fiktivním hypermarketu Český sen, anebo dokumentární komedie o osudu amerického radaru v Brdech s názvem Český mír. V současné době jde do kin jeho snímek Vše pro dobro světa a Nošovic. Jedná se o kontroverzní celovečerní dokument a vypráví o jedné moravskoslezské vesnici, ve které, jak říkají místní, přistálo UFO. Tím UFOM je korejská automobil, která tady vykoupila pozemky a postavila zde na zelené louce obří továrnu. Pane Klusáku, řekněte mi, jak vůbec vznikl námět k tomuto dokumentu.
Já jsem už delší dobu sledoval to, co se dělo v médiích, protože ten příběh Nošovic byl pečlivě probírán jak v televizi, tak ve všech novinách. A to vzniklo tak, že se Nošovjané vlastně docela dlouho a dramaticky rozhodovali, zdali se toho pole zbaví a nechají si z té vesnice udělat průmyslovou zónu, anebo ne. A ti lokální politici, a sice hejtman Tošinovský se svým tehdejším náměstkem, pozoruhodným politikem panem Pavlem Drobilem, je přemlouvali ty místní občany a nakonec přišli na takový trik, a sice, že nabídnou úplně všem, bez ohledu na to, jestli tam vlastní nějaké pole nebo ne, 100 000 korun. To zamíchalo kartama, v tu ránu se objevily anonymní dopisy, které hrozily těm majitelům, co se pole nechtěli zbavit, smrtí. A v tu chvíli já jsem zavětřil, že to je tedy velmi zajímavý příběh, tak mě jako napadlo, že vlastně se to trošku podobá takové jako novodobé kolektivizaci, že vlastně někdo je nucen, aby se zbavil pole, a tak jsem se prostě sebral, sednul jsem na vlak a odjel jsem těch 400 km do Nošovic, abych si ověřil, zdali by z toho mohl být film.
Vy jste říkal, že vlastně těm lidem v té vesnici nabídli 100 000 jako kompenzaci. Myslíte si, že to byl ten moment zvratu, který rozhodl o tom, že ta automobilka tam vlastně vyroste?
No rozhodně, protože tímhletím způsobem vlastně ti místní politici a především hejtman Tošinovský se svým tehdejším náměstkem panem Pavlem Drobilem vlastně zařídili, že si to takzvaně ti lidé vyřídili sami mezi sebou. Oni tím způsobem přenesli veškerou tu zodpovědnost a to hádání na ty občany, dali od toho ruce pryč a ti občané si to tam skutečně sami se sebou vyřídili, protože když žijete ve vesnici od dětství a vůbec vás nenapadne se někam stěhovat, tak je pochopitelně velmi nešikovné se do krve rozhádat se svými sousedy. Tam prostě, aby tam člověk mohl jako existovat jako ve vesnici, která má 900 obyvatel, tak musí být se svými sousedy za dobře. Právě proto to tak zásadně zamíchalo kartama.
My se k tomu dokumentu ještě dostaneme. Teď se pojďme podívat na dokument jako žánr. Já jsem někde slyšela, že někteří dokumentaristi říkají, že dokumentární film vlastně neexistuje, že to je vždycky tak trošku hrané a připravené a ovlivněné tou kamerou a ta syrovost se z toho dokumentu vytrácí. Co je na tom? Je to pravda nebo to není pravda?
No ona je vlastně vůbec otázka, co to jako dokumentární film je. My bychom si nějak museli ten pojem vymezit, protože i v hraném filmu vystupují nějací živí lidé, kteří tam že přinášejí nějaké svoje životní zkušenosti. Představuju si, že když herec třeba hraje, že mu někdo zemřel, takže si vlastně snaží vybavit, jak mu bylo, když mu někdo zemřel. Takže i v tomhle ohledu je hraný film trochu dokument, ale tak teďka to tak trochu jako akademicky naschvál míchám kartama, protože mě to vlastně příliš nezajímá, do jaké míry se člověk pohybuje přísně v škatulce toho žánru a do jaké míry si půjčuje něco odvedle. Mám dojem, že v dnešní době, kdy třeba výtvarné umění se jako půjčuje z minula a prolíná se jako se sociálními projekty a různě cituje z jiných děl, tak třeba bavit se o nějaké originalitě, to je taky jako velký problém. Takže mě baví zpracovávat tu realitu nebo ji nějak jako reflektovat způsobem, jak ji chápu. Já ji pochopitelně chápu jenom nějak, jako protože jsem že vzdělaný a vkusný jenom nějak a nemůžu sám sebe jako překonat. Takže k tomu přistupuju, takže vlastně vyprávím nějaký příběh z reality, zvuk tomu skutečné živoucí lidi, kteří tam vystupují sami za sebe. Já jim nikdy nepodsouvám, co mají říct nebo jak se mají chovat. ale klidně se dopouštím jako nějakých stylizací, že třeba v případě toho filmu o Noševicích tam je taková scéna, kde ti montéři, co pracují v té automobilce, vždycky po směně hrají fotbal a ti korejští zaměstnanci se málo kdy toho účastní jako sportovci, ale většinou jako diváci a ty tam prostě jsou na těch tribunách a tleskají jim.
Fandím.
No a my jsme tu scénu Lehulince posunuli, že jsme potom dotočili prostě detail fotbalistových nohou, která kope do hlávky zelí, protože tam, kde dneska se rozprostírá to fotbalové hřiště, tak dřív bylo to zelené pole. A vlastně jsme tedy jako zaznamenali skutečný jako fotbalový zápas, nic jsme na něm neměnili, akorát jsme jako tam vyměnili ten míč. Tak to mi připadá, že vlastně není příliš velká léž, že to je taková jaký posun stylistický, nevím, jaký poetický.
Jak vznikají takové groteskní situace? Máte nějak dopředu připravené a nebo spíš vznikají v průběhu toho natáčení?
Část jich vzniká mimo děk, že ani mě samotného nenapadne, že třeba když ten mluvčí té fabriky, té automobilky pozve noševické seniory, aby jim udělal takovou velkou exkurzi a obeznámil je s tím, co vyrostlo na těch jejich polích, takže by z toho vlastně mohla být taková tragikomická scéna, protože by mě nikdy nenapadlo, že ty seniory, ty dámy a pány, ten pan mluvčí navlíkne do takových těch žlutých fosforeskujících vestiček, co máme každý v autě. A v tu ránu se z toho stalo takové zvláštní divadlo, kdy ti lidé se prochází tím betonově asfaltovým areálem a jsou celý nadšení, jaká je ta fabrika krásná a jakoby úplně zapomněli na to, že ještě donedávna bojovali za to, aby tam zůstaly ty pole. Tak tam ten vtip, který ale trochu tuhne na rtech, ten úsměv, tak to já prostě neplánuju. To se tak jako odehraje, že ten život je takový jako absurdní, že je to taky absurdní divadlo. Potom jsou některé věci, které má člověk připravený a ku příkladu to, že ta exkurze končí záběrem, kdy se celá ta skupina sejde pod 7 Lipami, což je takový ostrůvek té prapůvodní krajiny v tom obrovském areálu. To já jsem prostě poprosil toho mluvčího, aby tam nakonec tu skupinu odvedl a to je jako myslím tragikomická pointa toho celého, že ti lidé nakonec stanou v místě, které jako takový miniaturní ostrůvek zbylo z toho, co všechno ty bagry tam přebagrovali.
Dáme si pauzu, chvilku si odpočineme a pustíme si nějakou písničku. Asi bychom mohli dát nějakou písničku z toho filmu.
To budu rád, protože autory hudby jsou Kapela 2 a ti pocházejí tady z Pardubic. Já vlastně naposled v Pardubicích jsem byl za nimi na návštěvě, když jsme vyráběli tu hudbu, že já jsem jim říkal, jak bych si to představoval a oni přede mnou ji rovnou komponovali, protože v tom obýváku, kde jsme seděli, tak měli všechno při ruce, včetně keříku mandarinky, se kterou takhle před tím mikrofonem třepali a ono to dělalo jaký šustění listí ve větru. Tak pojďme si to pustit. Stále posloucháte pořad Odložte si prosím, stále je naším hostem dokumentarista Vít Klusák, který natočil svůj nový celovečerní film s názvem Vše pro dobro světa a Nošovic. My jsme o něm mluvili před chvílí, před písničkou Kapely 2, která dělala muziku právě k tomuto filmu.
Ten dokument mapuje anabázi v jedné vesnici s názvem Nošovice, kde postavila korejská automobilka svou továrnu takzvaně na zelené louce. Myslíte si, že dokumentarista potřebuje ke své práci takové to štěstí nebo spíš takové to kouzlo náhody, které se občas stane?
Máte pravdu, je to tak, že tohle je i taková jako základní pracovní metoda, kterou uplatňujeme i s Filipem Ramundou, se kterým dělám většinu svých věcí, že vlastně spíš vnímáme to natáčení jako pátrání, nikoliv tak, že bychom si vytyčili nějakou tezi nebo jako myšlenku a tu bychom jako hledali bychom v té realitě ty obrazy a situace, jak ji ilustrovat, protože to by nás ani nebavilo, protože to by znamenalo, že pouze jako formulujeme to, co sami víme. A když to děláme tak, jak to děláme, že vyrážíme do té reality a čekáme, co se stane a vlastně pátráme, tak to je pochopitelně sebou nese to riziko, že se nemusí vůbec nic stát a třeba člověk 2 dny natáčí a má pocit, že to je k ničemu, ale zároveň se vám tam potom dějou ty zázraky, jako například, když v českém Míru v tom filmu o tom americkém radaru se stalo, že když se natáčely otázky Václava Moravce a oni se natáčeli v Borovnu, jako v místní tělocvičně, tam poblíž, kde měl ten radar stát, tak tam najednou do toho sálu vlétla vlaštovka a všichni ti politici a tím místní obyvatele prostě z toho byli úplně rozjaření.
A Vít Klusák tleskal a radoval se.
No to jsem nemohl, protože jsem držel kameru, tak ona by se třásla, kdybych u toho tleskal. Tak prostě to jsme najednou rádi, že se něco takového stane a to si nevymyslíte a když byste si to člověk vymyslel do hraného filmu, tak by to působilo třeba jako příliš překombinovaně.
Ten scénář je opravdu jen načrtnutý, v žádném případě není detail. Reagujete až pak na ty konkrétní situace?
Scénář u dokumentu, tak jak ho já chápu a dělám si, vypadá většinou tak, že člověk v tom místě nebo s těmi lidmi něco zažije, nechá si převyprávět různé příběhy a potom vlastně jakoby tuší, co by tam rád dostal. Takže to je skutečně, má to podobu takového jako bodového scénáře, ale vy zároveň vůbec nemůžete jakoby předjímat, jak se ti lidé v těch situacích nakonec zachovají a hlavně je občas vystavujeme i situacím, ku příkladu, když třeba prosím mluvčího té automobilky v případě filmu o Nošovicích, aby mi převyprávěl svůj první den v práci, který byl velmi pozoruhodný tím, že tam ti korejští manažeři si uspořádali takový rituál s vepřovou hlavou do její štlamy, vkládali peníze a tu hlavu tam potom zakopali, aby přitáhli štěstí na ten areál. A ten mluvčí to vypráví a najednou mu sedne včela na brýle, takže se rozhodne, že to natáčení musí přerušit a rázně ho přeruší. A je vidět, že by nejradši ten film spolurežíroval, tak to je věc, kterou si člověk prostě nevymyslí a nenaplánuje.
Asi musíme říct posluchačům, že vy jste to natáčení nepřerušil a dal jste to tam do toho filmu tak, jak to je, jak to běželo.
No protože mi právě připadá správné ukázat jakoby skutečná povaha té situace, jako neskrývat před tím divákem, že ta naše postava se najednou jako vzpouzí k něčemu úplně obyčejnému, že kolem ní proletěl hmyz a snaží se jako být natolik hyperkorektní, že se chce i odstranit takovýhle detail. No. To tak zásadně zamíchalo kartama.
Vadila vám ta apatie těch obyvatel posléze, když ten film vlastně už spěl ke svému konci?
Máte naprosto pravdu v tom, že podle mě takovým zastřešujícím tématem, trochu pro mě bolestivým, je, že vlastně ten film vypráví o takové jako všeobjímající lhostejnosti. A to jak stran novinářů, protože ten film začíná scénou, kdy redaktorka TV Prima tam vlastně tak jako animuje jednoho sedláka, který také nechtěl prodat pana Vojkovského a vkládá mu do úst, co by měl říct.
Říká mu, že má mluvit celou větou.
Přesně tak. Máte pravdu, říká mu, aby mluvil celou větou.
Ve škole, že jo, trošku.
Ano, jsem se snažil celou větu zareagovat. A zároveň si myslím, že je z toho patrná jakoby ta apatie těch politiků, kteří vlastně se vykašlali na to, že občané se rozhodují pod pohrůžkou smrti a nechali je, aby se tam jako dohádali sami ze sebou. A zároveň se na to i trošku vykašlali a zlohostejnili ti občané těch Nošovic, když prostě posléze všichni ten boj vzdali a podepsali. A tak si myslím, že ten film o takové apatii vypráví. My jsme se bavili před chvílí o té exkurzi, na kterou vyrazila i část těch, kteří dlouho odolávali a snažili se, aby prostě pole zůstalo polem. A tam se stane taková zvláštní věc, že když ten mluvčí jako provede tu skupinu tím areálem, tak oni jsou takový jako okouzlení a zasažení tím, jak je to tam všechno takové čisté a ty roboti, jak tam tančí nad těmi auty a vlastně jako kdyby najednou byli docela rádi, že tam mají tu fabriku. No. Tak z toho mi musí musím říct, docela mrazilo i zbytek štábu. Všichni jsme po natáčení téhle scény si tak říkali, to je všechno v háji, jako když vlastně nezbyl nikdo, kdo by ještě jako byl ochoten jako vystoupit a říct, nemá to tu co dělat, prostě fabrika na zelenou louku nepatří. Všichni to vzdali.
Vy jste mluvil o té exkurzi, tam v tom filmu byl záběr na jednoho člověka, který velmi ochotně mluvil o tom, že ty podmínky v té továrně nejsou úplně ideální. Jak jste vlastně na něj narazil?
Ondřej Franek se nám přihlásil sám, on když viděl, že se tam pohybujeme se štábem a s kamerou, tak mu došlo, že to je vhodná příležitost, jak s tím svým trápením se ozvat, a našel si nás přes hospodu, ve které jsme vlastně byli ubytovaní, a odvyprávěl mi ten svůj příběh. No a já jsem mu posléze uvěřil, že si nic nevymýšlí, tak jsme ho začali sledovat.
Říká dokumentarista Vít Klusák ke svému novému filmu Vše pro dobro světa a Nošovic. My si dáme pauzu a pak budeme v našem povídání pokračovat. Cracked bills and washed out horns blew into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep. Saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the queen of spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't. I want you, I want you, yes, I want you so. Vše pro dobro světa a Nošovic. To je nový film dokumentaristy Víta Klusáka, který dělá takové kontroverzní snímky, jako je například Český sen, Český mír, anebo právě výše zmíněný film. Když točíte, tak se určitě setkáváte s tím, že jsou lidé na vás nepříjemní, že vám odcházejí od kamery z toho záběru, který právě natáčíte, anebo vás třeba i ignorují. Nevadí vám to, nebo naopak takové situace vyhledáváte?
No já jsem občas považovaný za toho jako kontroverzního dokumentaristu a mám dojem, že někteří diváci jako, nebo třeba i filmoví publicisté si mě zařazují jako toho, kdo má jako radost, když tam vznikne ta konfliktní situace, ale musím na rovinu říct, že to vlastně jako, že mi to moc netěší.
Je vám to nepříjemné?
No, že já třeba, když musím vrátit jídlo v restauraci, protože to je nějaký oschlej salát, nebo nedá se to jíst, tak to vždycky raději prostě s ním, nebo se na ten okamžik ty reklamace netěším. Že já skutečně jako těma konfliktama se nějak jako neživím, nebo že mě to jako nevzrušuje nějak zvlášť. Ale na druhou stranu mě jakoby obtěžuje hrát takovou tu jako korektní roli toho, kdo se jako nechce zeptat nepříjemně, aby se někoho nedotknul, protože to je prostě k ničemu. To radši prostě do toho problému jako říznu i za cenu toho, že se někdo otočí k té kameře zády nebo začne něco vykřikovat, protože se tím jakoby ta podstata té situace vyjeví pravdivě. Než kdybych hrál toho hodného.
Já jsem se několikrát všimla v tom filmu, že se objevují záběry, když děláte rozhovory s těmi lidmi, že položíte jednu otázku a necháte toho člověka třeba i mlčet nějakou dobu a neskáčete mu vůbec do řeči, prostě toho člověka necháte mlčet. Je to takové pravidlo toho dokumentu, že dáváte daleko větší prostor tomu respondentovi, tomu člověku, o kterém točíte nebo se kterým točíte?
T- to je od vás, myslím, docela hezký postřeh. Plyne to ze dvou věcí. Za A jako dokument dává větší prostor než to televizní zpravodajství, kde je to tak jako nasekaný, že jo, a se to tak všechno zhušťuje a sestřihává. Občas na Nově člověk má trochu pocit, že jsou takřka to sestřihaná slova, kdy ten ministr odpovídá na nějakou otázku, je to takový jako šmik, šmik, šmik a vlastně ani nevíte, co pořádně řekl. Tak v tom dokumentu nic takového neděláme, když se někoho něco zeptáme a on jako bloudí, bloumá nebo váhá, tak prostě to tam dáme v celé délce. A potom spíš používám takovou techniku, ona to není žádná technika, ale když třeba někdo něco dořekne, tak já mu okamžitě nekladu další otázku, ale třeba jako mlčím a čekám, jestli nechce ještě něco dodat. A spoustakrát se děje, že to podstatné padne teprve tehdy. A to je kvůli tomu, že lidi často sami sebe trochu zapnou jako magnetofon, že když se na něco zeptáte, tak oni už vybalí takovou to, co je buď hned napadne, anebo to, co jako jsou zvyklí odpovědět. A když tam necháte ten prostor, ten otazník v těch očích toho dokumentaristy zůstane viset, tak třeba padne něco překvapivého.
Jakým způsobem nacházíte cestu k těm lidem? Nejprve se s nimi sejdete, oni vám vypráví ten svůj příběh, nějak se vzájemně testujete a potom teprve vezmete kameru a točíte je.
Já vlastně nemám žádnou jako vypracovanou techniku, děje se mi obojí. Jako jsou třeba v tom nošovickém filmu jsou situace, kdy jsme na něco nebo na někoho narazili právě v ten okamžik a ta kamera jsme ji pustili i hned poté. A jsou situace, kdy jsem s někým jako dlouho se potkával a i ho třeba musel trochu přemlouvat, nebo mu mnohokrát jako ten svůj záměr vysvětlovat a on teprve potom byl ochoten vystoupit.
Jste nesvůj, když například, jako to bylo ve filmu Na té vrátnici, kde je záběr, ve kterém se dožadujete vstupu nebo kontaktu s vedením té firmy a oni vás vyhazují a vy tam říkáte něco takového jako no dobře, tak nás vyveďte. Je to hodně nepříjemné a nevadí vám to?
No já nevím, jak jinak to natočit, protože v situaci, kdy prostě tam ti ekologičtí právníci protestují a snaží se je přimět, aby převzali tu žalobu a my to prostě chceme natočit, no tak já prostě musím, že jo, následovat ty své postavy a oni tam kolem toho rozvinou to divadlo a já jsem to v tom filmu nechal proto, že mi to přišlo jako příznačné, jak ta firma se snaží se jako umetat tu cestičku a vlastně vystupovat hrozně přátelsky, zaštiťovat se těma sloganama typu děláme vše pro dobro světa, nikdy nepřestaneme, což jsme si půjčili do toho titulu a zároveň ta pravda je trochu jiná, protože se s ekologickými organizacemi na něčem dohodli a vůbec to neplní, ano, a oni je žalují, my to teda natáčíme a oni zároveň se nás snaží vyhnat, aby to jako nedej bože nebylo zaznamenáno, protože chtějí vystupovat jako ti nejpoctivější, jako ta zodpovědná korporace. No tak, když chci ukázat, že ta pravda je jinde, tak mi nezbyde, než tam takhle ze sebe dělat šaška, co se nechává vyvést těma policejtama. No.
Ve filmu se neobjevuje nikdo z těch zástupců firmy Hyundai. Co se stalo? Vy jste je určitě oslovili, ale oni vůbec na vás nereflektovali a vlastně vám nějakou schůzku odmítli vždycky.
No oni jakoby před sebe postavili to PR oddělení v čele s tím panem mluvčím a to je, ale to dneska dělá každá firma, jako když chcete třeba udělat rozhovor s policajtem, tak on řekne, obraťte se na naši tiskovou mluvčí. To je teď taková doba tiskových mluvčí, že já bych taky možná si mohl nějakýho sehnat, který by třeba byl chytřejší a měl lepší slovní zásobu, ale pořád by se tady takhle nechechtal.
Vy jste potom obdrželi požadavek od té firmy po dotočení toho dokumentu, jestli by se ta firma, zástupci té firmy nemohli na ten film podívat. Jak jste reagovali? Byli jste pro nebo jste byli proti? Jak to bylo?
My jsme jim odpověděli, že tomu rozumíme, že když oni do nás vložili tu důvěru a pustili nás do toho závodu, takže my pochopitelně souhlasíme s tím, že by jsme jim ten film před prvním veřejným uvedením měli ukázat, ale že máme jediný požadavek a sice, aby nám podepsali, že do doby veřejného uvedení se nebudou před třetími osobami zmiňovat o obsahu toho filmu. To je, jako je prostě úplně standardní. Dělá se to třeba proto, aby recenze náhodou nevyšly dřív, než se ten film objeví v kinech, aby třeba někdo nemohl tlačit na koproducenty a tak dále. Oni řekli, že ten papír podepíší a když jsme se dostavili v takové jako zmenšené podobě toho štábu do těch Nošovic, tak proti nám stanulo 17 Korejců spolu s různými asistenty a oni nám tedy předložili ten papír, na kterém jsme se dohodli a ten byl úplně přepsaný, bylo to tam všechno jinak a vlastně z něj plynulo, že oni můžou o tom filmu mluvit s kýmkoliv a že jim tam máme zanechat kopy a já nevím co. My jsme jim tedy řekli, nezlobte se, takhle naše úmluva nezněla a sebrali jsme se a aniž bychom jim ten film pustili, tak jsme se vrátili zpátky do Prahy a oni si na to konto najeli právníky, kteří oslovili Českou televizi. Byl takový jako něžný, ale přesto docela intenzivní nátlak, kterého já jsem se trochu bál a k mému velkému a příjemnému překvapení se Česká televize zachovala odvážně a řekla jim, že do toho vstupovat nebude, ať se baví s námi.
Přišel někdo ze zástupců této firmy na tu premiéru?
Co já vím, tak ne, možná někdo v převleku, tam někde byl ukryt.
Nebyl tam žádný Korejec.
Co, to by...
To byste poznal asi, ne?
To bychom asi poznali, nebo já nevím, jestli existuje nějaká maska, která udělá z Korejce třeba nějakou modrookou blondýnku.
Třeba jestli já nejsem náhodou Korejec. Nicméně, jaké byly reakce lidí přímo z nemocnic na ten film?
No já bych z jednou z postav řekl smíšené pocity, protože pochopitelně ten, kdo Fabriku nechtěl v Nošovicích, tak ten film spíš vítá a říká jako konečně někdo jako za nás řekl to, co jsme chtěli říct celou dobu. No a ten, kdo ji tam prosazoval, kdo případně byl rád za ty peníze, které tam doputovaly, no tak říká, že ten film je manipulativní a neobjektivní a že nechápe, proč tam vystupují ty Slovenky, protože v té zelárně pracují slovenské brigády, že přece to nejsou žádný Nošovianky, takže to přijetí nebo nepřijetí toho filmu se láme podle toho, zdali ten dotyčný divák Hyundai vítal nebo ne.
Říká, že dáme jen mochito a doufá, že by snad moch i to, že ho potom mochitu pozvu k sobě do bytu a postele, do postele, stop, je do pito, je do hráno, je ráno, nohama stírám rosu na kolejích. Když na tramvaj čekám, přečtu si denní tisk a zjistím, kdo se to ke mně tisk. Snět toho kilo, ale váží cent, váží si ho všichni tady, je to producent. Kolem sladký i kyselý tváře, tučný úlovky pro novináře, co na červeným koberci loví herce, na stříbrným podnosu koule a kosočtverce, frekvence vysoká, megaherců spousta, jsou tu šťavnatý sousta. Ten je ink a ten je punk, ten je in a ten je Young, ten je in a ten je out, tak si ulov sousto svý, tohle je rout. Každej spočítat umí si, kdo bude první, umí si, krmit se nechá, kde kdo spěchá a vyzkouší hned. Indický bufet i na záchodě fet. Přijela módní policie, wee wee. Hovoru látka jsou textilie, kdo je kokot Chanel a kdo kokot flanel. Řeší se od kotýr, wee wee. Je to procesí ženy, neurčitý profesí se vyjadřují k tomu, jakým je slovými ňadry. Kdo má jaký hadry, či mají narvaný skříně. I když se stejně všichni oblíkají v Číně. Ten je in a ten je Young. Ten je in a ten je punk, ten je in a ten je out, tak si ulov sousto svý, tohle je rout, kterýho se každej nají, z týhle večeře všecky kasty něco mají, média se přiživí na tom, co hodí vitky, dostane se na všecky a ty si dej zbytky, dej si tu hostinu bohu, z toho, co média vyplivnou, skoči na špej, nakachnu solo kapra plátky a listy, neděli máš je i s přílohou. Ráno z novin hltáš, co kde jedli včera. Říkáš, je to nechutný a stejně jim to baštíš. Pikantní zprávy z papíru, kde kdo snídá. Co večeřela vyšší společenská třída. Co večeřela vyšší společenská třída. Dej si to mochito, který už nedopiju. Přijde novinářská vlčí smečka a jejich interview. Ten je in a ten je out, ten je zlosin a ten scout, ten dobře zná svůj pin a ten jen pong, hraje se slovní ping-pong a drink je long. Ten je up a ten je down, ten je chlap a ten jen clown, ten pije gin a ten jen stout, tak si ulov sousto, tohle je rout, tak si ulov sousto svý, tohle je rout.
Odložte si prosím.
Stále máte naladěný Český rozhlas Pardubice, stále posloucháte pořad Odložte si prosím a stále je naším hostem dokumentarista Vít Klusák. My jsme před písničkou mluvili o tom, jak se točil a vznikal film Vše pro dobro světa Anošovic. Pojďme ale teď se trošku pobavit o dokumentu jako žánru. Dokument by měl zachycovat tu realitu. Nevždy je to pravda. Každý ten dokumentární film má vlastní subjektivní pohled na věc. Podle toho, jak se na to dívá ten režisér. Je to tak?
No, tahle ta otázka padá často a já na ní odpovídám už trochu naučeně, že se prostě chci a pohybuju v žánru autorského dokumentu. To znamená, že se s Filipem Ramundou, se kterým děláme většinu věcí, neschováváme za tou kamerou, i tam třeba vstupujeme nebo se jako aktivně ptáme, nebo jsme tam prostě jako vidět. V případě Českého snu jsme dokonce, že jo, tam jako se navlékli do těch postav, těch manažerů. A v ten okamžik já to vnímám prostě tak, že je daleko poctivější, když ten autor tu svoji přítomnost a ten svůj pohled na tu věc jakoby přiznává a nesnaží se tvrdit, že to je nějaký jako nezúčastněný, objektivní pohled, protože ten neexistuje. I když by se prostě sešli dva dokumentaristé, kteří by se snažili být co jakoby nejméně zaujatí v Nošovicích a točili tam ve stejnou dobu na stejném místě dva filmy, tak každý ten film by byl úplně jiný a každý by pravděpodobně vypovídal o něčem jiném. Tohle to mi připadá jako kravina, to jako zakrývat a schovávat. Takže podle mě se dokumentarista naopak by měl dopouštět toho názoru a měl by jakoby se přiznávat formou a zpracováním toho filmu k tomu, že tam ten názor a ten pohled je přítomen. Už jenom třeba selekcí těch záběrů, těch scén, s kterými lidmi mluví, jak s nimi mluví, jakou hudbu třeba použije, nebo že žádnou nepoužije a tak dále.
Na dokumentu je určitě zajímavé i to, že vlastně nikdy nevíte, jak to dopadne. Jako to bylo například v dokumentu Český mír, ve kterém to bylo o tom, že se střetly dvě skupiny, bylo to o radaru, který měl být umístěn tady v České republice a nakonec to dopadlo tak, že žádný radar nikdy postaven tady nebyl. Hodila se vám tahle pointa do toho dokumentu?
No, nám se to pochopitelně nesmírně hodilo do krámu, protože ono tu celou tu jakoby absurdnost toho příběhu ještě vyšponovalo do nejvyšších obrátek, ale tam paradoxně zafungovalo jako něco, co trochu protiřečí tomu, jak se, na co se ptáte, nebo jak to podle mě myslíte, protože právě diváci už ten příběh toho radaru znali, protože že jo, to, že radar byl zrušen, bylo známo dřív, než nám, my jsme stihli ten film dokončit. A to jakoby zase podle mě z pohledu diváků ten film trochu oslabovalo, protože měli pocit, proč se ještě na takový film jakoby dívat, když vlastně žádný radar nebyl a jako co se tam nového dozvíme. Ale většina z těch, kteří nakonec jako neodolali a přesto všechno do toho kina vyrazili, tak byli jakoby vlastně překvapený, co všechno se nám za situace podařilo nashromáždit, že jsme se na tu věc jako dokázali podívat jako mnohem, bych řekl, pečlivějc a veselejc než běžní televizní reportéři.
Kolik vlastně musíte natočit materiálu, aby z toho vznikl dokument takového formátu a kolik toho materiálu použijete? Dát dohromady takový film, poskládat to za sebou, udělat z toho příběh, vybrat ty nejdůležitější záběry, to musí být asi ta největší práce. Je to tak?
Na to se nedá úplně odpovědět obecně, protože v případě Nošovického filmu jsme natočili 17 hodin, ale v případě filmu Český mír o tom radaru jsme jich měli 124. A to vyplývá jako z úplně odlišných dramaturgických přístupů a taky jako z odlišného technologického přístupu, protože film o Nošovicích jsme točili na film, na filmový pás a ten radarový film na video. A ten radarový film jsme vlastně trochu pojímali jako časozběr, že jsme si prostě ustanovili, že budeme po ty 4 roky, co ten příběh trval, sledovat všechny možné události a teprve v té střižně jakoby vyselektujeme to, co nám bude připadat jako ty uzlové momenty toho příběhu. A v případě Nošovic já jsem vlastně tu představu nějakou měl a byla mnohem, mnohem přesnější už předem.
Správný dokumentarista se musí určitě naučit vidět ty věci trošku jinak a detailně pozorovat své okolí. Myslíte si, že jste profesionálně deformovaný? Že třeba i když nemáte tu kameru, že na ty věci nahlížíte trošku jiným pohledem, jinou optikou?
To je těžká otázka, vlastně jsem nad tím nepřemýšlel, ale tak občas se mi děje, že třeba jakoby v některých situacích, které mě zaujmou a úplně mě tak jako napadne, to by se hodilo do filmu, nebo to by byla dobrá situace, takřka filmová, takže jakoby začnu přemýšlet, jako kam by se ta kamera postavila. To je tak jako, že víte, jako rozzáběrování. Já myslím, že ve vašem případě vy zase, když s někým mluvíte i bez mikrofonu, tak přemýšlíte, kde to střihnout, že jo? Kde ten dotyčný klesne hlasem, protože tam se to dá potom střihnout.
Dokumentarista Vít Klusák ale mluví pěkně do tečky a proto si teď můžeme dát nějakou písničku. Rychle nějakou vyberte.
Tak si pojďme pustit MIDI lidi, kteří nám dělali hudbu k Českému míru a pojďme si od nich pustit Hvězdičko blízkava.
Tuhle písničku bohužel nemám, takže jsem vybrala jednu od stejné kapely a jmenuje se Co jsem měl dnes k obědu.
První sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselím, pak jsem jel u stolu, kdo ví co v rosolu. Kapustu vařenou, jedli jsme jí zvařenou, sám jsem si za pecí zadělal telecí. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A hej. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. Co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Škubánky maštěný, baštěl jsem jak praštěný. Uzený na hráchu, přijel jsem ho na bráchu. Je se ter na kmíně, koupil jsem ho v Londýně. Puchtičky se šoro, zapíjel jsem je vodou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Polubky na sádle, našel jsem je ve prádle. Pirošky, blinčiky, kartofel a svinčiky. To je moc, sýrečky pro holomoc. Na chlebě romadur, odvadám kompadur. Špenátovou konzervu, teď to všechno rozervu. Vařené bravčové, zožrali ho bačové. Žičica, levoče, nají každej hoče. Koprovou od dna, dala teta hodná. Zaječí pisky, zapíjel jsem whisky. Kůní oceř na špeku, přinesli mě od fleku. Uřatá smažený, ale už byl zmařený. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co já všechno uvedu. Ilonu Čákovou, snědla buchtu makovou. Pak jsem chtěl Nirvánu, měla šňůru v Iránu. Pozval jsem Orbital, ten mě dlouho odmítal. Pak jsem chtěl Prodigy, přijeli však z rodiči. To koukáte, co já všechno uvedu. A hej. Čára. To koukáte, co já všechno uvedu. Představte si, co já všechno uvedu. Apku a Horáčka, vystydla jim omáčka. Davida, kolera, přišla na něj cholera. Já jsem i Lucí, poplivali kluci. Musel jsem vzít Stinka, chtěla ho maminka. Evu a Vaška, toho chtěl zas práška. A taky Thor, dostali však mor. A pak Anihilátor, dostali však Otormor. Tak jsem pozval Kitmana, maskoval se větvema. A taky Napalnet, a ti souhlasili hned. Já jsem taky Black Sabbath, místo ní přijal kapát. Myslel jsem i na party, telefon si nezapli. A když jsem volal Pink Floyd, zvednul mi to Sigmund Freud. Taky se chtěl nepižmout, nemohli se dohodnout. Pana slovy věci, nemluvili k věci. Pak jsem pozval Čambu Vambu, udělala jenom hambu. To koukáte, co já všechno uvedu.
Odložte si prosím.
Pořad Odložte si prosím jde do finále, ještě chvíli bude naším hostem dokumentarista Vít Klusák. Přemýšlel jste někdy o tom, že byste dělal něco úplně jiného než dokument?
Já jsem na střední škole studoval fotografii, tak jsem si jeden čas myslel, že bych byl fotograf. Ale je to taky jako osamělý povolání, že člověk je zavřený v té temné komoře a tam dejchá ty výpary z těch vývojek. Takže to jsem záhy opustil. A musím říct, že k filmu jsem se trochu vydával za tím, že tam člověk pracuje jako v kolektivu. A já jsem teda nikdy vlastně neplánoval dělat dokumenty. Já jsem myslel, že budu dělat normální filmy, jak občas diváci říkají k naší dokumentární zlosti, protože se to dělí na ty normální filmy a na ty dokumenty. Takže proč já jsem šel na katedru dokumentu? Protože byla mnohem zajímavější a lepší než ta hraná režie. On třeba i Svěrák nebo i Renč studovali dokument, protože ta katedra byla vždycky vyhlášená a ty pedagogové tam byli vždycky jako zajímaví lidé.
Máte za sebou teď nový dokument. Neplánujete třeba natočit něco jiného než dokument? Neláká vás to nějaký jiný žánr?
Já si ale občas jako odskakuju, dělal jsem pár videoklipů Lence Dusilové a Janu Burianovi a Honzovi Budařovi a musím říct, že vlastně ty moje filmy tak jako dělám, že oni si sami o sobě odskakujou žánrově, takže mě to jakoby nechybí, že bych nějak jako pošilhával po hraném filmu, ačkoliv možná časem to udělám a možná i trochu proto, že můj brácha studoval scenaristiku na FAMU a už jsme spolu i jako vlastně dva takzvaně hrané filmy napsali, tak je možný, že se do toho pustím. Ale já si mám dojem, že ani si té změny příliš nevšimnu, protože si asi budu půjčovat z toho dokumentu právě třeba to, že nebudeme používat nějaký komparz, ale budeme třeba na ulici točit jako ve skutečném autentickém davu. Rád to budu prolínat i tím druhým směrem, ty žánry.
Vy jste mluvil o tom hudebním klipu, jeden z nich jsem viděla, byl to hudební klip s Honzou Budařem, Přestávka se to jmenovalo a bylo to v podstatě situováno před Národním muzeum a vlastně se tam zastavili dopravu na magistrále, protože Honza Budař tam hrál za tím klavírem a teď se tam utvořila kolona aut a asi na 5 minut jste zastavili dopravu ve městě. Rád provokujete?
Ale tohle to měla být taková přátelská provokace, tohle to... Tohleto, a teď je to zakašlání dobrý, protože jak tam ty auta tak stály a kouřily, se to teďka hodí. My jsme to chápali jako takovou přátelskou provokaci, protože zastavit na chvíli to město, který tak tepe a posunují se tam ty auta, a zastavit ty spěchající lidi a zahrát jim tu tesknou píseň, která se jmenuje Kolečko, je taková jakoby oduševnělá. Mně to vlastně přišlo, že to není nějaký jakoby naschvál s takovým jako šklebem, ale že to je takový naschvál pohlazení. A tak chápu, že některý ty řidiči to tak nevnímali a je pravda, že mi potom někdo říkal, že kvůli tomu našemu zastavení se utvořila kolona od Národního muzea až na Štvanici a že ještě asi 4 hodiny trvalo, než to v té Praze povolilo ty zácpy, že se to jak úplně zhroutilo, ta doprava. Ale zase tak zbyl docela hezký videoklip, je na YouTube a jmenuje se Přestávka.
A nevyskakovali řidiči, naštvaní řidiči z těch aut v těch prvních řadách a nenadávali Honzovi Budařovi, co tam dělá?
Ku podivu ne, což připisuji právě síle toho songu, ale je pravda, že my jsme měli ještě jednu takovou jako stacionární kameru tam v jednom domě ve 4. patře a dokovat Honza zpíval, tak bylo všechno v pořádku a nikdo se k němu nehnal, ale když potom už balil tu židličku a stěhováci odnáší to křídlo, a aby se to mohlo zase rozjet, tak jsme na téhleté kameře na tom záznamu objevili, že právě v zadních řadách, v takové jako 8., 9., se otevřely 2 dveře a mám pocit, že to snad byli taxikáři, takové prudčí povahy, zvlášť v Praze, nevím, jak tady u vás. A ty se takovým rázným krokem těhle ty dva pánové vydali, ale viděli z té dálky, že už se to tam to představení balí, takže se zase vrátili do auta, protože už se to rozjíždělo, tak věděli, že z nich by se stal ten špunt, takže se zase urychleně do těch svých vozidel vrátili. Tak tyhle dva pánové by asi byli schopni fackovat Honzu, no, ale to naštěstí se tak nestalo.
mluvili jsme o klipech, co natáčení reklam. Neláká vás to? Vy jste teď jednu tu reklamu napasoval do toho vašeho posledního filmu, dokumentu. Neláká vás natáčení reklam?
No, to je právě spíš parodie reklamy, že my si tam především děláme legraci z těch Hyundai PR videí, kdy si půjčujeme ty jejich slogany a slovo Hyundai jsme nahradili slovem Zelárno Nošovice, aby jsme právě upozornili na to, jak ty korporace používají dost podobnou rétoriku jako dřív komunismus. Takže já si třeba vybavuju, že na Kohinoru byl nápis Sovětská tuška náš vzor a přitom Kohinor vyráběl tušky mnohem dřív, než se vyráběly v Sovětském svazu. I mě reklamy nelákají, mě reklamy rozhodně nelákají a já vlastně vím, že je dělat nebudu a nechci a s Filipem Remundou jsme se zavázali, že nejenom kvůli českému snu prostě se do tohle biznisu pouštět nebudeme. Měli jsme ty možnosti, mě oslovoval jeden mobilní operátor a vybavuju si, když mi volali, tak mi ta slečna to oznamovala jako šťastnou novinu. Já jsem jí říkal, že děkuju, ne, a ona byla úplně vyjevená a říkala, vy asi nechápete, že to je práce za 350 tisíc korun. A já jsem říkal, jo, tak to si dovedu představit, ale nezlobte se, fakt ne. A ona říkala, a můžete mi vysvětlit, čím se budete živit? Tak to bylo srandovní, no. A tak já jsem jí říkal, no tak podívejte se, Martin Mareček, dokumentarista, učí na FAMU, Honza Gogola dělá dramaturga v televizi, Vít Janeček je vedoucí kabinetu na FAMU, jako všichni se nějakým způsobem potloukáme a zvládáme to bez reklam, protože to je podle mě taková novodobá kolaborace, když prostě filmař jde točit jogurt a bere za to tyhle ty nekřesťanský peníze.
Říká Vít Klusák, mám na vás poslední otázku, jaké máte plány do budoucna? Rýsuje se v tuto chvíli něco nového?
S Filipem Remundou, s kterým máme tu naši společnost dokumentární a se kterým jsme dělali ty dva filmy, tak už delší dobu prosazujeme jeden takový dokumentární cyklus na obrazovku České televize a teď v posledních dnech se to zdá, že se to tam dramaturgům na Kavčích horách zalíbilo. Pracovní název je Český žurnál a podtitul je Dokumentární zásahová jednotka, kdy si představujeme, že takové ta žhavá témata, který se chápou ta mass media, bychom zpracovali takovým tím jako pečlivějším dokumentárním, osobitým, možná nevím, situačně vtipným způsobem, jak to tak máme rádi, tak třeba se tohleto podaří dojednat, vyjednat a časem by se to mohlo v televizi objevit.
Tak hodně štěstí, já vám děkuju, že jste přišel sem do studia Českého rozhlasu Pardubice a doufám, že se v éteru ještě někdy uslyšíme a přeji vám hodně úspěchu ve vaší práci.
No, já vám taky moc krát děkuju a naschledanou.
A ještě poslední písničku, jaký song si dáme na závěr?
No tak pojďme si zahrát toho Budaře, když jsme tady o něm tak mluvili, ale přestávku, ať si posluchači najdou na YouTube a pojďme si pustit Drzého kohoutka.
Hostem pořadu Odložte si prosím byl Vít Klusák.
Neptej se mě prosím tebe, má milá, proč jsou všechny písně o lásce, nezapomeň, co jsi mi slíbila, nebudem se už vracet k týhle otázce. Šavalavalavalavalava, mám se zvou. Šavalavalavalavalava, čaj si dáš. Šavalavalavalavalava, nech to plout. Jo, už mě máš. Neptej se mě, moje milá, proč to je, že jsou všechny filmy nebaudná. Já se ti teď přiznám bez boje, že jsem s tebe každou chvíli paf, 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 je. Yeah. Šavalavalavalava, mám tě slíct. Šavalavalavalava, pojď se brát. Šavalavalavalava, chci ti říct. Jo, mám tě rád. Jsem už trochu, moje milá, zmatený. Co ta láska teda vlastně znamená? Můžu tvrdit, mám to v celku načtený. Neptej se mě, budu dělat ramena. Šavalavalavalavalava, říkám miláč.